มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการพระคำพีทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายเมื่อตอนที่แล้ว1พงศษัตริย์บทที่1ครับเป็นเรื่องการปฏิวัติที่ไม่สำเร็จของอันโดนียาโซโลมอนนะได้รับเจิมเป็นกษัตริย์นั่นคือหัวเรื่องนะครับเราก็ศึกษามาถึงข้อ30ครับบทที่1นะข้อ1ถึงข้อ30สรุปว่าแบ่งเป็น2ฝ่ายครับอันโดนียาเนี่ยชิงปฏิวัติครองบัลลังก์ต่อจากดาวิดนั่นคือฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งครับโซโลมอนก็มีพนางบัตเชบากับไปกราบทูลดาวิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและข้อ30ดาวิดก็ตรัสนะเราได้ปฏิญาณต่อเจ้าในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลว่าโซโลมอนบุตรของเจ้าจะครองสมบัติต่อจากเราแน่นอนและเธอจะนั่งบนบัลลังก์ของเราแทนเราเราก็จะกระทำอย่างนั้นวันนี้แหละเมื่อดาวิดตรัสกับพระนางบัตเชบาเกี่ยวกับโซโลมอนมีข้อสังเกตทิ้งท้ายไว้ตอนที่แล้วนะกษัตริย์ดาวิดตรัสว่าโซโลมอนบุตรของเจ้านะไม่ใช่บุตรของเราตรงนี้ข้อสังเกตครับคือดาวิดไม่ค่อยพอพระทัยโซโลมอนนักเรามาดูกันต่อข้อ31ถึง33แล้วพระนางบัตเชบาก็ทรงพระพักตร์ลงถึงดินถวายบังคมพระราชาและกราบว่ากราบทูลว่าขอพระราชาดาวิดเจ้านายของหม่อมฉันจงทรงพระเจริญเป็นนิจพระราชาดาวิดรับสั่งว่าจงเรียกซาโดกปุโรหิตและนาธานผู้เผยชนะกับเบนายาบุตรเยโฮยาดามาหาเราเขาทั้งหลายจึงเข้ามาเฝ้าพระราชาและพระราชาตรัสสั่งเขาทั้งหลายว่าจงพาข้าราชการของเจ้านายของเจ้าไปจัดให้โซโลมอนโอรสของเราขึ้นขี่ล่อของเราและนำเขาลงไปที่น้ำพุกีโฮนล่อคือพาหนะของพระราชาครับขณะที่ม้าเป็นสัตว์สำหรับสงครามในพระธรรมวิวรณ์การขี่ม้า4ตัวบอกถึงความวุ่นวายและสงครามและพระเยซูคริสต์เจ้าก็จะเสด็จมายังโลกนี้อีกครั้งหนึ่งครับทรงม้าสีขาวในพระธรรมวิวรณ์นะครับทรงม้าสีขาวเนี่ยก็หมายถึงสงครามพระองค์จะมาปราบกบฏบนโลกนะคือพระเมสสิยาและทุกเขาจะกราบลงต่อพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมายังโลกเป็นครั้งแรกเมื่อ 2,000 ปีไม่ได้มาเพื่อทำสงครามมาอีกครั้งก็อีกอย่างนึงครับในพันธสัญญาใหม่เมื่อพระเยซูได้มาครั้งแรกเมื่อ 2,000 ปีครับทรงลาเข้ากรุงเยรูซาเล็มลาก็คือฐานะของพระราชาครับเป็นสัตว์ที่พระราชาทรงตอนนี้โซโลมอนเจ้าจะขี่ล่อของดาวิดเองโซโลมอนได้รับการเจิมให้เป็นพระราชาก็38 39ดังนั้นซาโดกปุโรหิตนาธานผู้เผยพระชนะและเบนายาบุตรเยโฮยาดาและคนเคเรทีกับคนเปเลตได้ลงไปจัดให้โซโลมอนประทับบนล่อพระที่นั่งของพระราชาดาวิดและได้นำท่านมาถึงน้ำพุกีโฮนแล้วซาโดกปุโรหิตได้นำเขาสัตว์ที่บรรจุน้ำมันมาจากเต็นท์ของพระเจ้าและเจิมตั้งโซโลมอนไว้และเขาทั้งหลายก็เป่าเขาสัตว์และประชาชนทั้งปวงกล่าวว่าขอพระราชาโซโลมอนทรงพระเจริญไม่ต้องสงสัยครับดาวิดเลือกใครสืบทอดบัลลังก์โซโลมอนเป็นพระราชาองค์ต่อไปข้อ40 41และประชาชนทั้งปวงก็ตามเสด็จไปเป่าคลุยและเปรมปรีด้วยความชื่นบานยิ่งนักแผ่นดินก็แยกด้วยเสียงของเขาทั้งหลายอานนิยาและบรรดาแขกที่อยู่กับท่านเมื่อรับประทานเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงนั้นและเมื่อโยอาบได้ยินเสียงเขาสัตว์ก็พูดว่าเสียงอึกทึกครึกโครมนี้ที่ในกรุงหมายความว่าใครผู้นำสารที่ให้รายละเอียดแก่อานนิยาได้สรุปมาข้อ47 48ยิ่งกว่านั้นอีกบรรดาข้าราชการของพระราชาก็เข้าไปถวายพระพรแด่พระราชาดาวิดเจ้านายของเราว่าขอพระเจ้าของฝ่าบาททรงกระทำให้พระนามของโซโลมอนบรรลือไปยิ่งกว่าพระนามของฝ่าบาท และขอทรงกระทำให้บัลลังก์ของพระองค์ใหญ่ยิ่งกว่าบัลลังก์ของฝ่าพระบาทและพระราชาก็ทรงโน้มพระกายลงบนแท่นที่บรรทมและพระราชาก็ตรัสด้วยว่าสาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลผู้ได้ทรงประทานให้มีคนหนึ่งนั่งบนบัลลังก์ของเราในวันนี้ด้วยตาของเราเองได้เห็นแล้วดาวิดเห็นชอบให้โซโลมอนเป็นพระราชาดาวิดเป็นชายชราไม่ช้าพระองค์ก็จะล่วงลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ครับข้อ49 50แล้วบรรดาแขกทั้งปวงของอาโดนิยาก็กลัวและลุกขึ้นต่างคนต่างไปตามทางของตนฝ่ายอาโดนิยาก็กลัวโซโลมอนจึงลุกขึ้นไปจับเชิงงอนของแท่นบูชาผู้ที่สนับสนุนอาโดนิยาก็กลัวและออกไปจากที่นั่นในทันทีนะครับพวกเขารู้ว่าพวกเขาจะถูกถือว่าเป็นกบฏอาโดนิยาหนีไปที่พระพาแล้วก็จับเชิงงอนของแท่นบูชาด้วยความกลัวครับข้อ51 52มีคนไปกราบทูลโซโลมอนว่าดูเถิดอาโดนิยากลัวพระราชาโซโลมอนเพราะนี่แหละเธอจับเชิงงอนที่แท่นบูชาอยู่กล่าวว่าขอพระราชาโซโลมอนได้ปฏิญาณแก่ข้าพเจ้าก่อนว่าท่านจะไม่ประหารผู้รับใช้ของท่านเสียด้วยดาบและโซโลมอนตรัสว่าถ้าแม้เขาสำแดงตัวได้ว่าเป็นคนดีผมสักเส้นเดียวของเขาจะไม่ตกลงยังพื้นดินแต่ถ้าพบความอาธรรมอยู่ในตัวเขาเขาจะต้องถึงแก่ความตายกษัตริย์โซโลมอนทรงยุติธรรมอย่างมากต่ออาโดนิยาถ้าอาโดนิยาแสดงตัวจงรักภักดีก็จะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นข้อ53พระราชาโซโลมอนตรัสสั่งให้คนไปนำท่านลงมาจากแท่นบูชาและท่านก็มากราบลงต่อพระราชาโซโลมอนและโซโลมอนตรัสแก่ท่านว่าจงกลับไปวังของท่านเถิดอาโดนิยาถูกนำมาเฝ้าพระราชาท่านยอมรับพระราชาองค์ใหม่แล้วโซโลมอนปล่อยให้ท่านกลับไปที่วังครับให้มีอิสระบทที่2หัวเรื่องหลักพระดำรับสั่งของดาวิดก่อนสิ้นพระชนม์ต่อโซโลมอนในการเริ่มต้นของราชของโซโลมอนบทที่2นี้ครับเป็นบันทึกคำสั่งสุดท้ายของดาวิดต่อโซโลมอนก่อนการสิ้นพระชนม์ของพระองค์และการดำเนินการอย่างฉลาดของโซโลมอนตามพระประสงค์ของดาวิดพระดำรัสสั่งของดาวิดต่อโซโลมอนข้อ1ข้อ2เมื่อเวลาที่ดาวิดจะสิ้นพระชนใกล้เข้ามาพระองค์ทรงกำชับโซโลมอนราชโอรสของพระองค์ว่าเรากำลังจะเป็นไปตามทางของโลกแล้วจงเข้มแข็งและสำแดงตัวของเจ้าให้เป็นลูกผู้ชายประการแรกดาวิดตรัสว่าเรากำลังจะเป็นไปตามทางของโลกแล้วนี่คือทางของมนุษย์นะครับในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ12อาคาทูตเปาโลบอกว่าเหตุฉะนั้นเช่นเดียวกับที่บาปได้เข้ามาในโลกเพราะคนคนเดียวและความตายก็เกิดมาเพราะบาปนั้นและความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปโดยมนุษย์จึงเกิดความตายและความตายได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคนเพราะมนุษย์ทุกคนทำบาปความบาปของอาดัมได้ถ่ายทอดมาถึงมนุษย์ทุกคนเราทุกคนต้องผ่านประตูแห่งความตายทำไมครับเพราะว่านี่คือทางของมนุษย์ทุกคนในโลกเป็นการสิ้นสุดการเดินทางของชีวิตนี้ครับในพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อ4ดาวิดบอกว่าแม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์พระทาและทอนทานกรของพระองค์เล้าโลมข้าพระองค์ดาวิดเปรียบชีวิตเหมือนการเดินผ่านหุบเขาเมื่อเราเกิดมาเราเริ่มเดินลงหุบเขาและยิ่งเดินมันก็ยิ่งแคบลงที่สุดของหุบเขาคือความตายเราทุกคนเดินผ่านหุบเขานั้นเราอาจจะมีสุขภาพที่ดีแต่ก็อาจจะสิ้นชีวิตก่อนคำนี้ก็ได้นะครับไม่มีใครรู้อนาคตต่อมาดาวิดตรัสกับโซโลมอนว่าจงเข้มแข็งและสำแดงตัวของเจ้าให้เป็นลูกผู้ชายน่ากินนะครับองค์พระคิดตรัสกับฝูงชนที่มหายอนบัพติศมามาตรัสว่าถ้าอย่างนั้นทั้งหลายไปดูอะไรดูคนนุ่งห่มผ้าเนื้ออ่อนนิ่มหรือดูเถิดคนนุ่งห่มผ้าเนื้อนิ่มก็อยู่ในราชวังจากพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ8 ยอห์นผู้ให้บัพติศมาเติบโตขึ้นมาในถิ่นทุรกันดารครับท่านเป็นคนแข็งแรงพระเยซูเองก็แข็งแรงครับพระหัตถ์ของพระองค์อยากกล้านเพราะว่าเป็นช่างไม้พระองค์เป็นพระเจ้าและพระองค์ก็เป็นลูกผู้ชายโซโลมอนไม่ค่อยจะเหมือนพระราชบิดาของพระองค์นะครับดาวิดเป็นลูกผู้ชายโซโลมอนไม่เป็นอย่างนั้นดาวิดแข็งแรงแต่โซโลมอนเติบโตขึ้นมาในพระราชวังที่จริงนะฮะพระองค์เติบโตขึ้นในพระราชวังของสตรีทำไมโซโลมอนจึงมีผู้หญิง 1,000 คนห้อมล้อมพระองค์คำตอบนั้นชัดเจนนะครับโซโลมอนรู้จักแต่ผู้หญิงดังนั้นดาวิดตรัสกับพระองค์ว่าเราได้ตั้งเจ้าเป็นพระราชาเราต้องการให้เจ้าเป็นลูกผู้ชายดาวิดให้คำสั่งนี้แก่โซโลมอนซึ่งเติบโตขึ้นมาพร้อมกับผ้าเนื้อนิ่มโซโลมอนไม่เหมือนดาวิดพระองค์ไม่เหมือนยอห์นผู้ให้บัพติศมาและไม่เหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยนะครับแต่ตอนนี้ครับพระองค์เป็นพระราชาของอิสราเอลข้อ3ข้อ4และจงรักษาพระบัญชาคำชับของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าคือดำเนินในบรรดาพระมัญคาของพระองค์และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์พระบัญญัติของพระองค์กฎหมายของพระองค์และพระโอวาทของพระองค์ดังที่ได้จารึกไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสเพื่อเจ้าจะได้จำเริญในบรรดาการซึ่งเจ้าได้กระทำและในที่ใดๆที่เจ้าไปเพื่อพระเจ้าจะได้สถาปนาพระวจนะของพระองค์ซึ่งพระองค์ตรัสเกี่ยวกับเราว่าถ้าลูกหลานทั้งหลายของเจ้าระมัดระวังในวิธีทางทั้งหลายของเขาที่จะดำเนินต่อหน้าเราด้วยความซื่อสัตย์อย่างสุดจิตสุดใจของเขาราชวงศ์จะไม่ขาดชายที่จะนั่งบนบัลลังก์ของอิสราเอลดาวิดเร่งเร้าให้โซโลมอนอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้านะครับคำแนะนำของดาวิดสำคัญมากนะครับนี่คือสาเหตุที่โซโลมอนทรงเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดพระองค์หนึ่งในโลกมรดกที่ดาวิดให้แก่โซโลมอนมีดังนี้ครับประการแรกพระองค์เปลี่ยนการนำประเทศจากราชวงศ์ซาอูลและเผ่าเบนยามินมาเป็นยูดาห์และตั้งราชวงศ์ดาวิดขึ้นสิ่งนี้สำคัญมากเมื่อเรามาถึงพันธสัญญาใหม่พระธรรมมัทธิวเริ่มต้นด้วยข้อความว่าหนังสือลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดผู้สืบตระกูลเนื่องมาจากอับราฮัมมัทธิวบทที่1ข้อ1นะครับแล้วในพระธรรมลูกาบทที่1ข้อ31 32ทูตสวรรค์กาเบรียลได้บอกกับมารีว่าดูเถิดเธอจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะทรงเรียกว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าจะทรงประทานพระที่นั่งของดาวิดบรรพบุรุษของท่านให้แก่ท่านเชื้อสายของดาวิดเท่านั้นครับที่จะครองบัลลังก์ของอิสราเอลประการที่2พระองค์ตั้งกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองบริสุทธิ์และเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและเมืองหลวงสำหรับอยู่ทั้งชาติและก็ยังเป็นอยู่จนปัจจุบันนะครับเมื่ออิสราเอลยึดกรุงเยรูซาเล็มจากอาหรับในสงคราม6วันเมื่อปี1967พวกเขาประกาศว่าพวกเขาจะไม่ยอมคืนเพราะว่านี่เป็นมรดกย้อนกลับไปสมัยดาวิดนะครับเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่ดาวิดโปรดปรานและพระองค์ตั้งเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลโซโลมอนทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่งดงามโดยสร้างพระวิหารแล้วก็สร้างให้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของอิสราเอลแต่ดาวิดก็เป็นผู้จัดเตรียมสำหรับการสร้างพระวิหารประการที่3พระองค์ทรงขจัดการไหว้รูปเคารพและให้การนมัสการพระเยโฮวาห์แผ่หลายในแผ่นดินนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดที่พระองค์ได้ให้ไว้ประการที่4ครับพระองค์มีชัยชนะต่อหลายชาติที่ทรงบรรณาการแก่อิสราเอลและพระราชาพระองค์ขยายพรมแดนของประเทศไปถึงอียิปต์ทางด้านใต้และไปถึงแม่น้ำยูเฟรติสทางด้านเหนือและตะวันออกดาวิดเป็นผู้ที่ขยายพรมแดนอิสราเอลออกไปกว้างขวางที่สุดสันนิภาพระหว่างสมัยของโซโลมอนเกิดขึ้นได้เพราะว่าดาวิดได้ปราบศัตรูของอิสราเอลประการที่5แม้ว่ากษัตริย์ทางตะวันออกจะมีฮาเร็มใหญ่ครับแต่การสมรบกับหญิงต่างชาติของดาวิดส่วนใหญ่เพื่อการเมืองและค่อนข้างปลอดจากการเสื่อมลงทางศาสนาและศีลธรรมการมีฮาเร็มเนี่ยเป็นธรรมเนียมในสมัยนั้นแต่พระเจ้าไม่พอพระทัยที่ดาวิดมีมเหสีหลายพระองค์และเพราะเหตุนี้เองครับที่ทำให้พระองค์มีปัญหาตลอดเวลาราชโอรสหลายพระองค์ที่เกิดจากหญิงเหล่านี้ทะเลาะวิวาทกันในพระราชวังมันคือสิ่งที่ทำให้ดาวิด วิบัติและโศกเศร้าตลอดพระชนของพระองค์แต่เป็นโซโลมอนที่ได้รับอิทธิพลจากมเหสีต่างชาติดาวิดได้ทำบาปใหญ่แต่มันเกิดขึ้นก่อนการสมรสกับพระนางบาเชบาดาวิดไม่ทรงมีเรื่องอื้อฉาวอีกเลยหลังจากนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องสตรีข้อ6ประการที่6ครับดาวิดเป็นกวีและนักดนตรีซึ่งเป็นที่รักใคร่ของประชาชนในฐานะผู้แต่งเพลงสดุดีอันไพเราะของอิสราเอลและได้แต่งสดุดีอย่างน้อยครับ73บทให้กับเราครับในพระคัมภีร์ที่เรามีอยู่ตอนนี้ประการที่7ดาวิดได้วางแผนเพื่อพระวิหารซึ่งยกสภาพทางศาสนาของชาติและการนมัสการพระเยโฮวาแต่ว่าพระองค์ไม่ได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้สร้างพระนิเวศของพระองค์ของพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดได้เตรียมการสร้างพระวิหารหรือนิเวศของพระเจ้าประการที่8แม้ว่ายังมีคู่แข่งระหว่าง10เผ่าทางเหนือและยูดาห์และเบนยามินทางใต้ตั้งแต่เมื่อซาอูลและพระราชโอรสของพระองค์สิ้นพระชนดาวิดไม่เคยมีปัญหาหนักในการรวมเผ่าทั้งหมดภายใต้การปกครองของพระองค์นะครับและทำให้เยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเมืองหลวงของชาติอิสราเอลอิสราเอลมี12เผ่าครับประการสุดท้ายประการที่9ครับเมื่อดาวิดสิ้นพระชนอิสราเอลไม่เป็นรองชาติใดในเรื่องอำนาจและความยอดเยี่ยมทางการทหารประชาชนมีสันติสุขและเสรีภาพเป็นส่วนใหญ่ครับทุกคนนั่งอยู่ใต้ต้นองุ่นและต้นมะเดื่อของตนสันติภาพซึ่งโซโลมอนมีในระหว่างสมัยของพระองค์กับเป็นสันติภาพที่ได้มาจากดาวิดระหว่างการปกครองของกษัตริย์ดาวิดครับข้อ8ข้อ9และชิมีบุตรเกราคนเบญจามินจากบ้านบาฮูริมอยู่กับเจ้าด้วยเขาเป็นผู้ด่าเราอย่างน่าสลดใจในวันที่เราเดินไปยังมหานาอิมแต่เขามาต้อนรับเราที่แม่น้ำจอร์แดนและเราจึงได้ปฏิญาณต่อเขาในพระนามพระเจ้าว่าเราจะไม่ประหารชีวิตเจ้าด้วยดาบเพราะฉะนั้นเจ้าอย่าถือว่าเขาไม่มีความผิดเพราะเจ้าเป็นคนมีปัญญาเจ้าจะทราบว่าควรจะกระทำประการใดแก่เขาและเจ้าจงนำศีรษะงอกของเขาลงไปสู่แดนคนตายพร้อมกับโลหิตที่นี่ดูเหมือนดาวิดต้องการแก้แค้นนะครับแต่ที่จริงไม่ใช่แม้ว่าชิมีได้แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นกบฏแต่เขายังมีชีวิตอยู่เพราะดาวิดได้ปฏิญาณที่จะไม่ทำร้ายเขาแต่ตอนนี้ครับกษัตริย์ดาวิดบอกโซโลมอนให้เฝ้าดูเขาให้เฝ้าดูชิมีและถ้าเขาแสดงตัวทรยศอีกโซโลมอนต้องจัดการกับเขาตามนั้นในที่สุดโซโลมอนก็ได้จัดการกับชิมีแต่มันเกิดขึ้นนะเมื่อชิมีไม่เชื่อฟังและแสดงตัวว่าเป็นคนทรยศจริงๆนะครับ
ความรักมันคงซื่อตรงเปี่ยมด้วยเมตตา ได้เพราะว่าดวงจันทร์ดวงนี้ถวายพระองดวงใจ